Azatlık Radyosu söyleyip. Bugün 3. noyabr Pencişembe. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşuruda... İşler ruxsatsiz qural bilan savdo etuda g'ayitlanib, AQShda hukm etilgan Viktor But Rossiya hokimiyati bilan bayli bo'lgan mumkin deb farazlay. Rossiyaning oppozitsiyadagi Yabloko firqasi saylovoldi kurashin Qozonda firqaning totar tilli sahifasini ochishdan boshladi. Turkiyadan Germaniyaga ko'plab ishchilar kela boshlag'a yo'l ochgan ikki yoqli kelishuvga 50 yil to'ldi. Topshiruvni so'nggi xabarlar bilan boshlaymiz.
Azatlıqda xəbərlər neçək bar şulay.
İsənmisiz mikrofon aldında Timirjan Sərvər xəbərlərinin bugünkü çıxarılışında. Alğa kitkən 20 dəvlətlərinin başlıqları Fransiyada jiyilib, Evropa buruşlar krizisin şişu yollarını zli. Haq məhkəməsi NATO həm Libiyinin yana xakimiyyət əskərlərin xərbi jinayətlər başqaruda qayıplərgə mümkün. Sosialistik Kubanın yartı qasırlıq tarixında birinci tapqır xüsusi milik rüxsət edildi. Xəzir bular həm başqa yonalıqlar turunda tolraq itibsilər biz. Dünyanın alğa kitkən 20 dövlətlərinin başlıqları bugün Fransiyanın Qan şəhərində 2 günlük uçraşuların başlap jibərdi. Jiyilışının tüp teması Qreciyanın xəli həm Evropa buruşlar krizisin əşişu. G20 samiti qısalarında AQŞ başlığı Barack Obama Fransiya prezidenti bilən uçraşdı. İki yaqlı siləşülərdən son Obama 20-lik illərinin tüp vazifasın Eurozonadağı finans krizisin xəli tüdə kürün etdi. Bu qlobal iqtisadının sələmətləni önə kitirəşək, dedi Obama. Bugün tünlə Germaniya kansleri Angela Merkel, həm Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy, Qreciya premyeri Georgios Papandreou bilən uçraşqaş, Afinqa aqşanın referendumga xətli birilməyəşəgin bildirdi. Həlik referendumda Evropa Birligi həm Xalqara Valyuta Fondunun finans yerdəmin alırqamı yuqma Qreciya xalqı xəlitərgə deyiş. Greciyanın premyer-ministri Georgios Papandreou özü isə krizisə qaramışə vazifasından getməyəcəyini bildirdi. Bu turda ol premyer kitərgə zeyna digən imiş-mimişlər taralğandan son bildirdi. Papandreou referendum turunda qararın iğlan itkəş ildə işki səyəsi krizis başlana. Hakim itkən firqənin əqzaları bulğan bir nişə ministr həmə deputatlar premyernin əligi qararına qarşı çıxdı. Muammar Qaddafi'nin ulu Seyfel İslam Libiyadan qaçıb getərgə mümkün. Bu turda haqdağı xalqara məhkəmənin tüp qayıbləvşisi Luis Moreno Campo bildirdi. Ul xalqara cəməqətçiligin Qaddafi ulunun cəza almışa qaçıb getəyinə yol qoymasqa şaqırdı. Prokuror müracaqatın bu muam iminlik şurasına tapşırdı. Seyfel İslam kişiliklilikka qarşı işləgən cinayətlərdə qayıblənə. Moreno Campo xəzir şulayıq Qaddafi qəzgərlərinin kubləb küşləv şıraqların NATO həm yana hakimiyyət küşlərinin başqarğan xərbi jinayətlər turundağı məqlumətini tikşirun bildirdi. Qayıbləvşi sözlərinə qorağanda, söz Milli Küşir Şurasının suğışçıları tarafından tutqınlarının qanunsız rəvüşdə qulğa alıb ütürüvü turunda bara. NATO qəskərləri nərsə üçün qayıblənirgə mümkün bu turuda əligə əytilmi. Suriyanın Homs şəhərində hakimiyyət küşləri demonstrantlarını utqa tutdu. Bu turda Britaniyada işləvşi Suriya hüquq yaqlaşıları bildirdi. Kimində 3 kişi hələq buldu. Bəşər Asadının hakimiyyətdən kitun tələb etkən şorallar şulayıq Xama həm İdlib şəhərlərində davam idi. Kişə kilibirişkən xəbərlərə kure Dimeşq Qərəb Dəvlətləri Ligisi təqdim etkən. İldə şualışlarını bitiru planın raslab xərbilərinə şəhərlərdən çıxarılğa əzir bulun bildirdi. Ləkin ona qaramastan bugün bərilişlər haman davam etdi. Suriya şulayıq əliqi tübəklərgə Qərəb Ligisi vəkillərin kirtirgə, qulğa alınğan demonstrantlarını azad etərgə, həm şitil jurnalistlarının şənliginə qumaşav tudırmasqa vəqdə etdi. Qazda şəhərinin dünyağında İsrail raketası hücumu nəticəsində iki fələstinli hələq buldu. Fələstin bilən İsrail şiqində qurallı suğuşçılar həm Yahud xərbilər arasındağı suğuş 40 səqətlik tanışlıqdan son yanadan başlanıb gitdi. Şula etib, iki yaq uzğan atnada Misir yərdəmində irişə alğan soluq kilişuun iki künnən də azraq vaxt devamındağına ütədi.
Azadlıqda xəbərlər Нишек бар шулай.
Кубада хасуси милекне сату турындагы канун кабул ителде. Гранма исемле расми гезит хабар иткенше, 10 ноябрдан алып Куба ватандашларына үйлер, фатирлар һәм машиналарны сатарга, сатып алырга һәм бүләк итәргә рөхсәт ителә. Социалистик Кубаның 52 еллык тарихында мондый реформа беренче тапкыр уза. Президент Рауль Кастро илнең торгынлык кичергән Советлар Берлеге рәвешендәге икътисадын яңартырга тырыша. Әлеге реформаларның нигезендә хасуси милек киңәйтелүе ята. Киевте Югары Рада янында каршылык чарасында катнашкан кешеләр бүген 2 метрлы тимер киртәне аударды. Халык парламент бинасына бәреп кергә җыенганда аларны милиция хезмәткәрләре туктатты. Хәбәрчебез әйтүенә караганда, мәйданда тәртип саклаучыларның саны демонстрантларга караганда 3 тапкыр күбрәк. Җыелган халык арасында бүген эшмәкәрләр күп иде. Алар салым алу системасын җиңеләйтү турындагы канунга каршы чыга. Эшмәкәрләр фикеренчә, әлеге канун кеше бизнесны битерүгә юнәлгән. Кеше Киев үзәгендә Чернобыль атом электростанциясе фаҗиасын бетерүдә катнашучылар җыелды. Алар хакимиятләрнең ташламаларны бетерү турындагы канунына каршы чыгуын белдереп, Украина Югары Радасын таратуны таләп итте. Бүген Салават Юлаевич җитәкчелеге хоккей такымының баш тренеры Сергей Михайлов һәм өлкән тренеры Сергей Агерсонский белән килешүне үзде. Уфа такымының рәсми сайтында Салават Юлаев хоккей клубы тренерларына берлектәге эше өчен рәхмәтен белдерә һәм аларга уңышлар тели. Шулай итеп, иртәгә 4 ноябрьдә Чиләбе тракторы белән очрашуга Юлаевчылар баш тренерсыз чыгачак. Агымдагы хоккей мизгеленең 21 матчы нәтиҗәләренә күрә Гагарин кубогы иясе Салават Юлаев КХЛ-ның күнчығыш конференциясендә 6-нчы урында тора.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Тимерҗан Сәрвәр булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияның оппозициядәге Яблоко фирқасы рәисе Сергей Митрохин сайлауалды күрәшен Казанда фирқаның татар телле сәхифәсен ачудан башлады. Төркиядән Германиягә күпләп эшчеләр килә башлауга юл ачкан ике яклы килешү имзалануга 50 ел тулды. Бу һәм башка темаларга рөхсәтсез корал сатуда гаепләнеп АҚШ-та хөкем ителгән Виктор Бут турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Нью-Йорк мәхкәмәсе Виктор Бутны корал белән рөхсәтсез сәүдә итүдә гаепләү карары чыгаргач, Мәскәү аны Русиягә кайтару тырышлыкларын көчәйтеп җибәрде. Белгечләр Бут эшчәнлеге белән Русиядәге югары дәрәҗәдәге түрәләр һәм күзләү хезмәтләре дә бәйле булырга мөмкин дип шикләнә. Наил Аланны тыңлыйк.
Нью-Йоркта мәхкәмә утырышчылары Русияле Виктор Бутны американ ватандашларын Кушма Штатларның дәүләт хезмәткәрләрен үтерү максатында сүз берләштерүдә, корал сатарга тырышуда һәм террор оешмасына ярдәм итүдә гаепләү карары чыгарды. Бу хәлдән соң зак та үтмичә Русия тышкы эшләр министрлыгы әлеге карарның гадел булуына шик белдерде. Министрлык АҚШ хакимияте мәхкәмә эшенә басым ясаган дип белдерә. Мәскәүнең Бутны Русия кайтарырга тырышачагы турында да белдерилде. Министрлык вәкиле Александр Лукашевич Бутны Тайландтан АҚШ-ка алып китүдә кануни булмаган, Кушма Штатлар хакимияте аны бик кырыс шартларда тоткан дип тә әйтте.
Министерство иностранных дел России будет и далее предпринимать все меры.
Русия тышкы эшләр министрлыгы алга таба да Виктор Бутның Русия ватандашы буларак кануни хукукларын тәэмин итү өчен бөтен чараларны күрәчәк. Безнең максат аның ватанга кайтуына ирешү, диде Лукашевич. Тикшерүдә булган мәгълүматларга күрә, элекке совет офицеры 44 яшьлек Бут Колумбияның ФАРК, ягъни Колумбияның революцион кораллы кешеләре террор оешмасына корал сатып миллионлаган доллар акча эшләргә җыенган. Бу хөкем карары 2012 елның 8 февралендә игълан ителләр дип көтелә. Аны 25 елдан алып гомерлеккә төрмәгә ябарга мөмкиннәр. Бу түзе бөтен гаепләүләрне кире кага. Мәхкәмә вакытында аның адвокаты да әлеге утырышта катнашучыларны Русия бизнесмены сатып алучыларга ракеталар вәгъдә итү юлы белән алдаштырып бары тик ике тотылган транспорт ишкышын гына сатарга теләгән дип ышандырырга тырышты. Адвокатлар бу сүзләргә бернинди дәлилләр дә китермәде һәм шаһитлар да чыгыш ясамады. Бутны гаепләү берничә сәгатьлек аудио язмаларны тыңлау белән бергә кушылып барды. Анда бут үзләрен Колумбияның Фарк төркеме вәкилләре дип белдергән американ агентлары белән сөйләшүләр алып бара. Әлеге тасмада Россия ватандашы террор оешмасына йөзләрчә җир һава портатив ракеталар, 5000 Калашников автоматы, миллионлаган ядра һәм транспорт ишкычлары китерергә әзер икәнлеген белдерә. Бу тәлеге коралның Колумбия армиясендә Фаркка каршы көрәшүче американнарга каршы атлашагы турында белеп, безнең сезнең белән дошманыбыз уртак дип тә әйтә. Гаепләү ягыннан шаһит буларак бутның элекке хезмәттәше Эндрю Смулян һәм кармакка төшерүчеләр наркотикларга каршы көрәш идарәсенең ике хезмәткәре чыгыш ясый. Бу 2008 елдан бирле сак астында. Ул Кушма Штатларның махсус хезмәте хезмәткәрләре тарафыннан Бангкокта тоткарланган иде. Соңрак бутны Тайландтан Кушма Штатларга күчерделәр. Кушма Штатларның иминлек хезмәте советлар вакытындагы хәрби һава кешеләренең элекке офицерын дөньяда иң эре корал сатучы дип атый. Мәскәү 44 яшьлек бутны нигә Россиягә кайтарырга нык тырыша дигән сорау да туа. Ежедневный журнал сәхифәсе баш редакторының урынбасары хәрби белгеч Александр Гольц әйтүенчә, Мәскәүнең бут белән кызыксынуында ике теория бар.
Вариант первый. Бут действительно что-то знает. Его махинации...
Беренче вариант бут чыннан да нәрсәдер белә. Аның корал белән махинациялары, я булмаса махинациялар оештырган булып кылануы Русияның кайсы да булса дәүләт структураларына я югары хакимияттә утыручы кешеләргә таянган булган. Бу чиракта әлеге кешеләр бут гомерлеккә төрмәгә ябылса, рәсми Мәскәүгә ошамаган нәрсә дә булса сөйләр дип борчыла.
Господин Бут заговорит и начнет рассказывать нечто весьма неприятное для официальной Москвы.
Икенче яктан Гольц фикренчә, Бутның Мәскәү белән бернинди бәйләнешләре дә булмаска мөмкин.
Вторая теория точно так же имеет право на...
Икенче теорияның да шулай ук яшәргә хокукы бар. Бут беркем белән дә бәйләнештә түгел. Әмма Мәскәүдә американ хокук саклау системасына да, американ хөкүмәтенә дә ышанмыйлар. Бутны бик озакка утырткан очракта Мәскәү американнар аны Русия хакимиятенә каршы сөйләргә мәҗбүр итәчәк дип уйлый. Шуңа күрә бутны тизрәк аннан чыгарырга тырышалар. Әмма аны кайтаруга бернинди өмет тә күренми.
Впрочем, я не вижу никаких шансов.
Ди Гольц. Башка белгечләр исә бут Русиядә бәйләнешләре булмый торып, алай озак вакытлар корал сату белән шөгыльләнә алмас иде ди. Бәйсез хәрби белгеч Павел Фельгенгауэр сүзләренчә, коралны кайда да булса җиткерү өчен документлар һәм сертификатлар, рөхсәт кәгазьләре кирәк. Аларны алу өчен түрәләр ярдәменнән башка булмый. Бут әлеге документларны Мәскәүдән алган булырга да мөмкин. Русия иминлек хезмәтләренең эшчәнлеген карап барган хөкүмәттән тыш гражданский контроль оешмасы башлыгы урынбасары Юрий Вдовин сүзләренчә, ФСБ үзенең бу эштә катнашы булуыны сиздермәс өчен бутны тизрәк Русиягә кайтарырга тырыша.
То есть основной криминальный компонент вот деятельности...
Әлеге хезмәтнең төп криминаллыгы шунда ул советлар вакытыннан ук калды, һәм дәүләт иминлек хезмәтенең советлар вакытындагы төрле структуралар аша алып барган җинаятьчел эшчәнлеге, бөтен дөньядагы террорчыларга ярдәм күрсәтүе, бәлки хәзер ул аны яшерен рәвештә дәвам итә торгандыр. Бут белән булган хәлләр хәзер бик кызык рәвештә үсештә. Мин әлеге департаментның бут эшенә катнаш юк дигәнгә ышанмыйм. Корал ташысыннар да алар белмәсен инде. Шуңа күрә аны бөтен комитетлар аша якларга тырышалар да. Ул барыбер бер рәвештән икенче рәвешкә әйләнгән җинаятьчел КГБ оешмасы. Аннан җүнле нәрсә көтеп булмый.
Ждать от него ничего хорошего нельзя.
Дэйв Довин. Нью-Йоркта бут эшен караган мәхкәмәдә булган Русия журналисты Владимир Козловский радиобызга мәхкәмә карары чыкканчы Русия консуллыгы бу эшкә артык кызыксыну күрсәтмәде. Алар беренче көнне генә килеп киткән иде. Ә хәзер исә тышкы эшләр министрлыгы даими рәвештә көчлерәк итеп протест белдерә башлады, диде.
АҚШта корал белән рөхсәтсез сәүдә итүдә гаепләнгән Виктор Бут турында Наил Алан сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Пенджишәмбе көнне Казанга Русияның оппозициядәге Яблоко фиркасы рәисе Сергей Митрохин килеп, үз тарафдарлары белән очрашты. Мәскәүдә урыс милләтчеләре 4 ноябрьгә билгеләнгән урыс маршына әзерләнгәндә Митрохин сайлауалды көрәшен Казаннан башлап җибәрүнең сәбәпләрен аңлатты. Бу турыда тулырак итеп Римзил Вәли сөйли.
Россияның халық бірлігі деп аталған бәйрәм алдынан рәсми хакимиятка каршы чыгучы Яблоко алма фиркасы җитәкчелеге Казанга килеп, үзенең сайлау алды платформасын тәкъдим итте. Пәнҗешәмбе көнне алмашылар җәмәгатьчелек белән очрашып, ике түгәрәк өстәл сөйләшү үткәрде. Көннең беренче яртысында Волга кунакханасында үткән түгәрәк өстәл кеше хукуклары һәм милли асылык хукукларының гарантиясе мәсьәләләренә багышланды. Бу сөйләшүдә Яблоко фиркасының рәисе Сергей Митрохин, шул ук фирканың Татарстан бүлеге җитәкчесе Андрей Бабушкин, билгеле хокук яклаучылар Герман Алёткин, Нина Писанова, Владислав Гадяев, Татарстан Дәүләт Шурасына депутатлыкка катнашкан элек нәмзәтләр Мәсгуд Хафизов, Игорь Веселов һәм башкалар булды. Новая газета хәбәрчесе, билгеле хокук яклаучы Ирек Муртазин да Яблоко фиркасының сайлау кампаниясында катнаша икән. Ул Азатлык радиосы аша үзенең тарафдарларына мөрәҗәгать итеп, аны белүчеләрне һәм хуплаучыларны Дума сайлауларында шушы демократик партияны якларга чакырды.
Я знаю, что в Татарстане очень много людей, сочувствующих, в какой-то мере сторонников Ирика Муртазина. И, в принципе, придя на участки, если кто-то там вспомнит меня, пусть они знают, что я за Яблоко, я с Яблоком. Я считаю, что Яблоко должно быть в Государственной Думе. И, в принципе, процентов 10-15 при честном подсчете голосов – это вполне реальный результат для Яблока в Казани.
Яблоко фиркасының рәисе Сергей Митрохин үзенең сайлау алды кампаниясының Казаннан башланып китүен булай дип аңлатты. Русия күп милләтле ил. Татарлар бу елда сан буенча 2-нче урында. Шулай булгач безнең фиркабыз Татарстанга һәм Казанга аерым игътибар белән карый. Сергей Митрохин Азатлык хәбәрчесенә үз партиясының сиясәт хибласы турында тәфсилле мәгълүмат бирде.
Почему мы именно в Татарстане? Это первый визит в рамках официальной кампании, которая началась. Дело в том, что завтра будет 4 ноября. В Москве будет русский марш. Наш ответ русскому маршу – это презентация сегодня платформы партии «Яблоко» на выборы Государственной Думы на русском и татарском языках. То есть мы хотим подчеркнуть тем самым, что Россия – многонациональная страна, второй после русского народа – татары. Именно поэтому я приехал сюда. Вот будет отмечаться День народного единства. Народное единство России – это единство ее народов. И мы это хотим подчеркнуть. Символически это будет сделано в форме презентации программы на двух языках, русском и татарском, двух народов, которые живут в Татарстане. Для нас это принципиальная позиция. Мы считаем, что националисты всех мастей – это люди, которые подрывают основы стабильности и государственности России. И ни в коем случае нельзя позволить им это сделать. У нас перед глазами пример Югославии, как это произошло, когда сербские националисты пришли к власти, и страна исчезла с карты мира, и даже Сербия в результате лишилась Косово. Поэтому мы, как российские патриоты, сегодня говорим о том, что любой национализм в России недопустим, особенно национализм самого крупного народа, которым являются русские.
К федерализму, как вот ваша партия относится, вот особенно разграничение полномочий между центрами и регионами?
Наша партия всегда была федералистской. Мы всегда выступали за самостоятельность регионов. Мы всегда и сейчас выступаем за то, чтобы у регионов оставалось больше налогов и меньше налогов шло в центр с целью перераспределения, чтобы сократить встречные финансовые потоки. Мы, кстати, единственная партия в стране и вообще единственная организация, которая протестовала против отмены выборов губернаторов и президентов, соответственно, республик. Вот нам очень жаль, что тогда ни Шаймиев, ни Рахимов, ни другие лидеры парада суверенитета в 90-х годов нас не поддержали. То, что если бы была поддержка, возможно, это решение бы не было принято или было отменено. Но мы в одиночестве вышли, вот сразу после Беслана, когда услышали, вышли к прокуратуре Совета Федерации с протестом против этого решения, которое нанесло удар удар по еще не стабильному, но уже формировавшемуся российскому федерализму. И мы настаиваем на том, чтобы это решение было отменено. И право людей выбирать себе губернаторов, президентов республик, им было снова возвращено.
Тыштан сын яблоко фиркасы жетекшлеры узарын сайлау алды платформасын татар хам рус тилларында махсус мәглюмат шырашуында тәкдим иттілер. Шулай ук Сергей Митрохин хам Яшил Русия фракциясының жетекшісі Алексей Яблоков табиғатны сақлауға бағышланған түгарак үстелді қатнаштылар. Бұ турыда азатлықның келесе язмаларынан білерсіз.
Яблоко фиркасының Қазанда сайлау алды күрәшін башлау жиынында хәбәрчебіз Римзил Вәли болды. Хөрмәтле тыңлаучылар, 4 ноябрь җомга көнне Мәскәүдә үтәчәк Урыс маршын Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Ул Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә турыдан-туры тапшырылачак. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршинда һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Бу көннәрдә Германиядә һәм Төркиядә 2 ел арасында төрек эшчеләрен Германиягә күпләп китерү турында килешү имзалануга 50 ел тулуны искә алалар. Икенче дөнья сугышы җимерклекләрен төзекләндерүче Германия Федератив Республикасы мондый килешүләрне берничә ил белән төзегән булса да, Германиягә бары тик төрекләр генә шулкадәр күпләп килә. Бүген инде анда 2,5 миллион төрек яши. Германиядә инде 3-нче буын төрекләр үсеп җитте. Бирдәге төрекләрнең 1 миллионы алман ватандашлыгына һәм сайлау хокукына ия. Төрек паспортлары белән килүчеләр, әлбәттә, төрекләр генә түгел, алар арасында көртләр, черкесләр яки чешеннәр дә байтак булган. Германиягә читтән эшчеләр китерү 2-нче дөнья сугышында нык җимерелгән, шул ук вакытта икътисады зур тизлек белән үсә баручы бу илдә эшче куллар җитешмәве белән аңлатыла. Ул чакта бик ярлы ил булган Төркия ватандашлары акча эшләп кайту өчен Германиягә күпләп агыла башлый. Тел һәм заманча технологияләрне белмәгән читтән килүчеләр нигездә физик эшләргә җәлеп ителә. 1970-нче еллар башларында вазгыят үзгәрә һәм Германия өчен читтән күпләп эшчеләр җыю туктатыла. Әмма ул чакта инде 60 миллионлап кеше яшәгән Германия Федератив Республикасында төрекләр саны 1 миллион тәшкил итә һәм аларның күпчелеге тотрыклы рәвештә урнашып яши. Бу көннәрдә Германиядә яшәүче төрекләр санының 2,5 миллионга җитүе беренче чиратта аларның күпләп бала табуы белән бәйле. Германиядә яшәүче төрекләр һәм алманнарның бүгенге хәле, үзара мөнәсәбәтләре һәм 50 ел элек төзелгән әлеге килешүнең әһәмияте турында Азатлык радиосының элекке хезмәткәре хәзер Мюнхен шәһәрендә яшәүче Хәйретдин Садык сөйли.
Төрекләр инде төрек эшчеләре монда килделәр, Германиягә килделәр. Һәм алар монда килгәндә әзрәк акча эшләп кире кайтырбыз дип уйлаганнар иде. Үз илебезгә кире кайтырбыз, анда тормышыбыз рәхәт булсын дип монда килгәннәр иде инде. Ләкин шулай булып чыкмады, чөнки балалары туды, аннары соң балалары монда укыды, һәм алар кире кайту ягын карамадылар. Без монда торабыз диделәр. Шуңа күрә төрекләр монда инде төпләнеп калды Германиядә. Ләкин төрекләрнең менә Германия хөкүмәтеннән әлбәттә теләкләре бар. Алар монда Германиядә яшәргә телиләр, ләкин үз мәдәниятләрен, үз телләрен, үз гореф-гадәтләрен югалтмыйча Германия җәмгыяте өчен дә урын алырга телиләр. Аларның төп теләге шул. Германнарның теләге дә Германия хөкүмәтенең инде бигрәк тә теләге төрекләр монда герман халкына тагы якынрак булсыннар, алар белән аралашсыннар, андый нәрсәне телиләр. Герман телен яхшы өйрәнсеннәр, укысыннар, югары урыннарга күтәрелсеннәр, алар да аны телиләр. Надан булып калмасыннар, аны телиләр. Ләкин менә төрекләр беренче буын бигрәк тә герман телен бик яхшы өйрәнәлмәде, ләкин икенче, өченче буыннар инде герман телен бик яхшы өйрәнделәр, бигрәк тә бу өченче буын укырга, югары белем алырга, югары урыннарга күтәрелә башладылар инде. Германнарның инде төп теләге монда алар герман җәмгыяте эчендә ниндидер надан булып калып, эшсез булып калып, Германиягә юк булып тормасыннар дип тилиләр.
Социаль акчалар алып ятмасыннар дип.
Әйе, әйе, социаль ярдәмнәр алып ятмасыннар, ниндидер экономикага аларның да бер өлеше керсин дип. Германияны күтәрүгә алар да ярдәм итсеннәр. Алар да үз кешеләрен керсеннәр дип тырышалар инде. Германия хөкүмәтенең мисе төрекләрдән шикаяты яшьләр арасында, бигрәк тә 3-2-3 буын арасында укучыларның санының әз булуы. Әле һаманда әтисе бер якта эшли, әнисе бер якта эшли, бала өйдә бер үзе кала, мәктәпкә барамы, юкмы, барса да яхшы билгеләр аламы, юкмы, аны бик контроль итәлмиләр, итмиләр бигрәк тә. Үзләренең дә теле җитмәгәнлектән, мәсәлән, беренче буын әйтик, барып мәктәптә безнең балабызның хәле ничек? Яхшы укыймы? Югары мәктәпләргә бара алачакмы дип сораучыларның саны бик әз. Менә ул проблема. Мәсәлә шунда. Тел ягындан инде әлбәттә Германия хөкүмәте, германнар тел чөнки беренче монарга интеграция дип әйтәләр инде. Интеграциянең беренче шарты герман телен яхшы белү. Германнар инде төрекләр үз гореф-гадәтләрен, диннәрен ташласыннар, бөтенләй безнең кебек булсыннар дип теләмиләр. Алар да аны теләми. Бөтен мәсәлә экономикага барып терәлә. Әлеге дә баягы дигәндәй, төрек яшьләренең укуын җәмгыятькә файдалы берәр кеше булып үсүен телиләр.
Хәйретдин әфәнде, ә менә бу 50 ел элек төзелгән килешүнең Германия икътисадына һәм Төркиягә ничек тәэсир итүе турында бу көннәрдә ничек сөйләнә? Ул чорда Төркиядән бик күп кешеләр арзанлы кул эшләренә, физик эшләргә китерелгән булган. Германия икътисадына аның ничек тәэсир итүе искә алынамы?
Ә искә алына, әлбәттә. Германияның экономик яктан күтәрелүендә төрекләрнең бик зур роле булды. Чөнки Германия 2-нче бөтен дөнья сугышыннан җимерек хәлдә чыккан иде. Җимерек хәлдә чыккан иде, ләкин бик тиз фабрик заводларны яңадан төзүләр, ләкин шәһәрләр җимерек иде. Бөтен шәһәрләрне матур айту, яңадан өйләрне төзү, йортларны төзү, бөтен авыр эшләрдә, әйтик, күмер шахталарында, аннары соң тимер шахталарында, төрле нидәрдә инде, төрле авыр эшләрдә төрекләр эшләделәр. Ләкин шулай эшләсәләр дә, германнар аларга әз акча бирмәделәр. Биргән акчалары дитәрле иде, германнардан айырмасы юк иде. Мәсәлән, шул эштә бер Германиядән бер кеше эшләсә, һәм төрк шул эштә эшләсә, барысы да бер тигез акча ала иде. Болар читтән килделәр, без боларга әз акча бирик дигән нәрсә булмады. Бөтен халыкка бер тигез әйтик, хезмәт хакы бирделәр. Һәм төрекләр, ничек кенә әйтмәгез, монда маңгай тире түгеп эшләгән акчалар белән Төркиядә байыдылар. Төркиянең чөнки икътисады Германиягә караганда арттырак иде. Шуңа күрә герман акчасының да кыйммәте зуррак иде. Һәм Төркиядә алар, әйтик, монда бер йортның бәясе 100 мең булса, Төркиядә ул вакытта 30 мең авро иде, мәсәлән, яисә алман маркасы иде. Шуңа күрә төрекләр байыдылар һәм аларның чит ил валютасын Төркиягә кертүе Төркиянең экономикасына бик зур файда китерде. Чөнки Төркиядә бик күп завод фабрикаларда әйтик, бу көнбатыш илләрнең машиналары кулланыла иде. Аларның сатып алуда тотрыклы валюта кирәк иде, Европа валюталары кирәк иде. Шуңа күрә төрекләр ел саен Төркиягә күп акча күчерделәр Германиядән һәм башка Европа илләреннән. Төрекләр кайда яшәсәләр, шуннан Төркиягә читер валютасын күчерделәр һәм бу төрек экономикасының күтәрелүенә зур өлеш кертте. Шуңа күрә төрек эшчеләре дә үзләрен бәхетле хис итәләр. Төркиядә эшчеләр җибәрү аркылы, Европа илләренә эшчеләр җибәрү аркылы үз экономикасын күтәрүгә зур өлеш кертте.
Төркиядән Германиягә күпләп эшчеләр килә башлауга юл ачкан ике яклы килешүнең 50 еллыгы турында Германияның Мюнхен шәһәрендә яшәүче элекке хезмәттәшебез Хәйретдин Садык белән сөйләштек. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Русия Дәүләт Думасы сайлауы алдыннан коммунистлар җитәкчесе Геннадий Зюганов Уфага килеп, республика халкына мактау сүзләре яудырды. Казанда рус телле студентларның татар теле олимпиадасы үтте. Бүген сезгә шулай ук әлегенә үзенең туган авылы турында Иске Иштирәк авылы тарихи исемле китап чыгарган журналист Илфак Шиһапов белән әңгәмә тәкъдим итәрбез. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимерҗан Сәрвәр.
Дөньяның алга киткән 20 дәүләтләренең башлыклары бүген Францияның Кан шәһәрендә 2 көнлек очрашуларын башлап җибәрде. Җыелышның төп темасы Грециянең хәле һәм Европа бурычлар кризисын чишү. G20 саммиты кысаларында АКШ башлыгы Барак Обама Франция президенты белән очрашты. Ике яклы сөйләшүләрдән соң Обама 20-лек илләренең төп вазифасын еврозонадагы финанс кризисын хәл итүдә күрүен әйтте. Бу глобаль икътисадның сәламәтләнүенә китерәчәк, диде ул. Муаммар Каддафиның улы Сайф әл-Ислам Либиядан качып китәргә мөмкин. Бу турыда хактагы халыгара мәхкәмәнең төп гаепләүчесе Луис Морено Кампу белдерде. Ул халыгара җәмәгатьчелеген Каддафи улының җәза алмыйча качып китүенә юл куймаска чакырды. Прокурор мөрәҗәгатен БМО иминлек шурасына тапшырды. Морено Кампу хәзер шулай ук Каддафи гаскәрләренең күпләп көчләү очракларын, НАТО һәм яңа хакимият кешеләренең башкарган хәрби җинаятьләр турындагы мәгълүматны тикшерүен белдерде. Сүриянең Хомс шәһәрендә хакимият кешеләре демонстрантларны утка тотты. Бу турыда Британиядә эшләүче Сүрия хокук яклаучылары белдерде. Соңгы мәгълүматларга караганда кимендә 9 кеше һәлак булды. Башар Асадның хакимияттан китүен таләп иткән чаралар шулай ук Хама һәм Идлиб шәһәрләрендә дәвам итә. Кичә килеп ирешкән хәбәрләргә күрә, Димәшк Гараб дәүләтләре лигасы тәкъдим иткән илдә шуалышларды битерү планын раслап, хәрбиләрне шәһәрләрдән чыгарырга әзер булуын белдерде. Ләкин аңа карамастан бүген бәрелешләр дәвам итте. Газза шәһәренең төньягында Израиль ракетасы һөҗүме нәтиҗәсендә 2 фәләстинле һәлак булды. Фәләстин белән Израиль чигендә кораллы сугышчылар һәм яһуд хәрбиләре арасындагы сугыш 40 сәгатьлек тынычлыктан соң яңадан башланып китте. Кубада хосусый милекне сату турындагы канун кабул ителде. Гранма исемле рәсми гәҗит хәбәр иткәнчә, 10 ноябрьдән алып Куба ватандашларына өйләр, фатирлар һәм машиналарны сатарга, сатып алырга һәм бүләк итәргә рөхсәт ителә.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Тимерҗан Сәрвәр булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Русиядә 4 ноябрьдә җомга көненә билгеләнүче халык бердәмлеге көне белән якшәмбегә туры килүче Корбан бәйрәме илнең кайбер мусульман республикаларында, шул исәптән Башкортстанда җомгадан дүшәмбегә кадәр сузылучы 4 көнлек ял башлануга сәбәп булды. Русия Дәүләт Думасы сайлавы алдыннан коммунистлар җитәкчесе Геннадий Зюганов Уфага килеп, республика халкына мактау сүзләре яудырды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатхуллин таныштыра.
Башкортстанда адайлы ялдармы, кыскаса көзге каникулдармы башланды. 17-нче буатта Мәскәүдән поляктарды куып сыгаруга арналган халыктар бердәмлеге көнен 2 көн байрам итәбез. Тагы 2 көне мусулмандарның изге байрамы Корбан гаете хөрмәтенә. Корбанга әзерлек әллә касандан бара. Салау өсен мал химертүсәләр, закасалар белән килешүләр төзәй. Харыктарда анашул исемлек буенча таратасактар. Харык хакы 4000 сум һәм аның кыйммәтерәк. Корбан барлык мәсҗидләрдә лә салына. Әдерләрендә лә төзелеп ятканларында ла. Мәсәлән, Өфүнең Совет районындагы Бабушкин урамында яңа мәсет төзелә. Уга 7 ел элек Рамазан аенда нигез салгандар шугала мәсеттең атамаһын Рамазан дип игълан иткәндәр. Мәсет төзелешенә Мортоза Рәхимовтың Урал фондыла ярдәм итә икән. Мәсет имамы Рәҗәп хәзрәт әйтүенсә, Мортоза Рәхимов изге йорттың кыйыгын кышка тикем өлгертү өчен 1 миллион сум биргән.
Совет районында мәсет төзелеше алып барабыз. Инде мәктәп еллардан бирле. Инде 7 ел буе төзеп киләбез, иншалла. Көлтүҗәй кенә төзеп кенә киләбез, җәй кенә. Кыш кенә теге долги әйтәбез, инде бурычларын төлибез. Быел алхамда менә матур киләбез, Рәхим Фабдышлай зур внимание бирде алхамда. Мәчетнең исеме Рамадан булар. Рамадан аенда башладык. Алхамда быел эшләребез матурланып китте, үсеп китте. Безнең янышыда булган Бульвар Ибраһим урамындагы фонд Урал. Рәхим Фабы килде, сойканы карады, и алхамда 1 миллион акча мәчеткә бирде кришан эшләргә. Әле йөгереп-йөгереп кришан эшләбез, такталарына обрабатывать итәбез, пожар бәласенә каршы һәм бозылуга каршы, һәм металлы конструкцияны тоже иншаллай полностью итәбез, эшкәртербез, нәрсә итеп, противопожарное содействие гаенде. Әлхамлы, өтіп бітіл алып етабыз, пленкаларыны изаспан, әмдә қолайны, темірні кірішаға, иншалла, зәңгәр денгіз түсілі матур қолай, иншалла, 135 мүн алса тіленді. Эшебез, әлхамлы, матурына бара. Әлхамлы, мені бөбәрінен соң, иншалла, тағында ішіне дәвам етарбіз дейді, иншалла, шатланабыз. Бік әрхматлыбіз, кімдер мәшетке ярдам етті, әлхамлы. Инданың спискаларын көрсесең, бір отна оны оқырға керек, әлхамдулиллях. Аллах тілі разы болсын, баршабызға да Аллах тілі жан, сән сіләмділігі болсын. Шулай дүния қаритлары, бәхетлері болсын, иншаллах, айбет. Инді, әлхамдулиллях, біздің яқынайды, біздің ұлы бәйрем. Бүтін мұсылмандарына күтіп алған шатлықлы бәйремі біз. Құрбан әл-ғайд, құрбан бәйремі біз. Әлхамдулиллях, Бабушкин урамындағы мына комбинат питания гидравликаның столовыйына сағат 7-ге жиылабыз. 7-ден сол 9-ға хәтле кеттенген намаз белән мәшғул булабыз иншалла. 9-дан соң сағат 11-ге хәтле Құрбан ғайтын үткәрәбез. Бағазлар, хутба оқырбыз иншалла һәм ғайт намазы оқырбыз. Аннан сағат 11-дан соң иншалла барыбыз да китабыз Құрбан салырға. Өзебезнең стройка булган Бабушкин урамындагы забор исендә безнең мәчет салына, шунда иншалла без Құрбан саларбыз. 50 сарык закат иттек иншалла ел саен шулай 40-50 сакыра торган без сарыклар. Сарыкларның хаклары булыр бәсе 4000, шул 5000 бисларына карап инде. Аннан соң сарат үстергә хәтле шулай сарыкларны Құрбан салып иншалла мәшгул булырбыз. Аннан соң инде 16 сәгатькә була инде. Баршабызда иншалла рәхим итегез комбинат питаниянең икенче этажына Құрбан ашка кунакка. Яшьләребез, катларыбыз, Ұлыларыбыз, кісілеріміз, ұлыларыбыз, қызларыбыз. Әлхамдулла, бүтін совет районы халқы, Уфа халқы, иншалла, кімдерімізге, яқын ешімізге, барығыздың да Құрбан ашына қонаққа шақырамыз. Әлхамдулла, біздің совет районы администрация 30 мың ақша берді Құрбан иті алырға. Ал қалғаны өзі біз халық жиыстырып, иншалла, үстеліне матурларды біздерімізге, иншалла, балаларымызға, сабы балаларымызға, күл ішлеріміз, бөлекләр ішлеріміз, иншалла. Шушы Құрбан бәйрәме һәммәбезгә безнең китерсен бәхет. Тыныслык, иман нурлары, Куран нурлары, ислам нурлары һәм безгә насып булсын.
Өфүләге Рамазан мәсҗитеннән Рәҗәп хәзрәт һөйләне.
Азатлыкта Уфа авазы.
Коммунистлар фирқаһы лидеры Геннадий Зюганов Башкортстанга сафары барышында республиканы шул тиклем ихтирамлавын белдерде. Башкорт халкы эшләй белде һәм эшләй. Рәсәй ерен яклап яуга сапты тине Геннадий Зюганов. Президент Рөстәм Хәмитов менән осрашуында ул Башкортстан илдең иң үсешкән төбәкләре исемлегендә милли мәдәни мөнәсәбәтләр башкалар өчен үрнәк тине. Зюганов әфәнде Өфөлә Ленинга һәйкәлде кайтанан урынына куюга арналган сарылларга катнашты. Башкортстанның төп һәйкәле Салават Юлаев монументына алып барды. Бәнахан ул аеруса бахты мехап һөйләне.
Здесь, в Башкирии, братской республике, которую я много лет знаю, очень люблю и уважаю. Вот в этой республике всегда отличались теплотой, уважительным отношением к любому народу, любой вере, традиции, где всегда люди себя чувствовали достойно, хорошо, умеют трудиться, храбро сражаться. Я первый сегодня сделал, пошел, поклонился памятнику Салавату Юлаеву, который в прекрасном состоянии, один из лучших памятников Европы. Ведь мы хороши прежде всего многообразием культур и народностей.
Өфілі бір юлы 2-дур объекты бомба мінен құрқыттылар. Полицияға Черниковка бестәхіндегі таксофондардың біріхінен бала тауышы мінен берәу Октябр проспектындағы ғайлә комплексына шартлату халануы тұрағында хәбәр ете. Аңлашыла ки, полиция бұнда шылтыратуды тикшерергә тейіз. Оның халықты сығаралар, тикшерелер бомбаны тапмайдар. Бірінші шылтыратудан ғын көп тәуетмей, ұшу оқ Черников қалағыттағы бір таксофондан ене полицияға шылтыраталар. Бұл юлы колхоз бадарына ебірелер полицейскедарды һәм ғадәттен тыш хәлдәр министрлығы хезмәткәрләрен. Шартлатқыс та шартлатусы малайда табылмаған. Республикала оқушылардың көзгі каникулдары башланды. Бұл малай ұшы қылғанысын ұшылай білделерге болған ақыры. Тотылған ұсырақты ата-әсәхіне елдігін аштырап сәпейесәктер.
Азатлықта Уфа ауазы.
Халықтар бердәмлеге көнінде Ғафури районы Сәйет Баба ауылында башқа бір сара өте. Құрбан алдынан Сәйет Баба халқы, мәғрифәтсі Ишан яқташтары Ғабділләли Қалы Тарслановтың зияратында яназа қалалар. Бұл туралы Сәйет Баба башқұр тарихи мәдәни үдәге етәксіхе Рәзім Мәулет Құлов хүйләне.
Рәзім Ибрахим олы, иртәгә бына һәз үдәгеднең Сәйет Баба ауылында билдәле шәхес Ишан Ғабділләли Қырыл Сарслановтың қабірін әткә килтерһәгез шикелле әйме. Шул турала һөйләп китәгез.
Юк, зияратына күрәнсегә ул. Шан юбилей 230 еллык.
Уның тарихын ул ниндәй кеше булган аны берһе дә белмәй менә.
Ne bik məlumat edə, nömrə ali şasaq biz bit öyrənə üstündə bir. Birini diklən bildik.
Kim bolğan hon ol gümmən?
Ol gümmən xalq xətrində ol işan bularaq, əbiyəli işan deyib gömür boyu. Telgən telgə kusa gildi bitin ol.
Nəmələrə mənə bildəli ol?
Dini işməkərliqi mənə davalau, mümkünselikləri mənə talantı mənə. Ol işan deyən dərəcə yuqqanı bilinməgən bitin dağa. Бір-бір. Сонан хүн, мұл архивта бар енді ол, қатта батша вақат деген Тибердішев байардың баш-баштақлығы назарланып. Мұл ашындарық, дине әлілі болған, жолай оқ, емағат ішмәкәрілі, мәғріп әтсілі.
Ал шол Сейіт баба зайратында ерлінген енді?
Сейіт бабала ерлінген, ее, 1756 елда. Бізге зайраттаның ғана қабірдігі хақланған. Ишан боларақ, бірің ата-бабай, өлесейдер, шыны хақлап, анда дуга кылып, мына ул иске зиратта бергене кабирлик билделинди.
Ташы бар инде тимек анда.
Ташы бар, ташылар бар, ташлар яңыртылдыра инде ни.
Не үчүн мына хез бул күрүнүклү ишандын яназагын тап иртеге халыктар бирдемлиги көнүндө билдилерге болдугу?
Ну, биринчиден халыктар бирдемлиги күнүндө иртеге, экинчиден Курбан байрамы алдынан битинди. Мына ошондуктан биз Курбан байрамында бул юбилей сарайында hem de halkta bir demliğe kendilerine baytak avuldaşla baytak bitin üçgen birleştirdik. Kuvvet halk atmışın üçün. İş olay yok. Ul avulumuzun mağrib etsizi olarak her vakit tatlılıkka ındırdırgan bitin. Biter bizim halkımızdı, tübeğimizdi.
Hedir onların varisleri var mı yok mu?
El şu arşiv nilerin öğrenin üstünde bu bitin materyallerin. Varisleri var. Var, varisleri var. Hemen de üstelü üstündeler, öğrenin üstünde biz. Ul şunday din ehillerin şunday ardaklı mağrib etsizlerdi oluluklap үдебиздин халыкта ололуклайбыз самагыраак экинчисинен аларга көрөн сыгуу бул үди бир халкыбыз үчүн сабап битинди мына ошого караак биздин максат имин болгон дүйнөлөрүбүз шунун үчүн энди сабабын алып ризалыгын алып мына ушундайраак ниет алла бир
Сейіт баба башқұрт тарихи мәдени өзәге тәксіхі Рәзі Мәулетқолов ауылда Білдәлі Ишан Шағабділләлі Қалыл Тарсылановтың зайратында яназа қалу тұрағында үйләне.
Башқұртстан хабарлары білән Уфадан Байтулла Фәтқұллин болды.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шошы һәм башқа яңалықларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Қозанда рус тілі студентларының тотар тілі олимпиадасы өтті. Татарстанда 4-нче тапқыр өткен бу олимпиаданы республика хөкүмәте һәм Қозан Идел буе федераль университетының филология һәм сәнгать институты оештырды. Онда 7 югары уку йортыннан җыелган 81 студент катнашты. Қозандағы хабарчыбыз Булат Атабайға бу шара турында Олимпиада комиссиясы әгъзасы Гүзәл Нәбиуллина сөйләде.
Рус тілі студентлар үшін татар тілінен әлігі республика вуз ара олимпиадасы бұйыл 4-нче тапқыр өткәрелә. Һәм әлігі олимпиада Татарстан республикасының министрлар кабинеты һәм югары һөнәри белем бирү федераль дәүләт автоном мәгариф учреждениесенең Казан Идел буе федераль университеты филология һәм сәнгать институты карары белән үткәрелә. Һәм әлігі олимпиаданы Казан Федераль университетының филология һәм сәнгать институтының тәрҗемә гылымы һәм мәдәният ара коммуникация бүлеге оештырды. Олимпиадада 7 югары уку йортыннан 81 студент катнашты. Һәм олимпиаданы әзерләү һәм үткәрүдәге финанс чыгымнарын үз өстенә Татарстан Республикасының министрлар кабинеты алды. Әлеге олимпиаданың максаты рус телендә сөйләшүче студентларның татарча белү дәрәҗәсен тикшереп бәяләү һәм гомумән глобальләшү шартларында татар теленнән кулланылыш даирәсен үстерү һәм татарча белгән студентларны җыеп аларны аралаштыру һәм әлеге олимпиадада демәк Казан федераль университеты, Алабугадан федераль университетының филиалы һәм Яшел Үзәннән информацион технология һәм машина төзелеше институты, ягъни КАИның филиалы була инде, Казан медицина университеты, Казан дәүләт техник университет, Казан дәүләт технологик университеты һәм Россия академиясының хукук Казан филиалы катнашты. Җиңүчеләренә бүләкләү 10 ноябрьгә планлаштырыла һәм әлеге җиңүчеләр рәтендә катнашучыларның 15% резерв, ягъни яхшы югары балл алган студентларның эшләре буларак билгеләнә. һәм җиңүчеләргә Казан федераль университетына филология һәм сәнгать институтының грамоталары һәм кызыклы бүләкләр тапшырылачак һәм әлбәттә ин әзерләүче укытучыларга да мактау кагазы бирелү күздә тотыла.
Менә былтыргылар һәм алдагы елларга караганда быелгы олимпиаданың масштабы киңрәк булдымы, яисә торырак булдымы?
Әлбәттә, елдан ел менә инде әйткәнемчә без быел Әлегә олимпиадана 4-нче тапкыр үткәрәбез һәм әйтергә кирәк, елдан ел әлегә олимпиадана үткәрү масштабы киңәя бара. Һәм олимпиада белән кызыксыналар һәм катнашырга теләк белдерүчеләр дә арта бара. Безнең менә мәсәлән, быел 1-нче тапкыр Яшел Үзәннән һәм Алабугадан 1-нче тапкыр студентлар катнаштылар. Һәм безнең, димәк, быел башка еллардан аермалы буларак тикшерүне бәяләү комиссиясе төзелде, тилдән аралашуны бәяләү комиссиясе һәм язма аралашуны бәяләй торган комиссия төзелде. Һәм менә бу комиссиядә әйтергә кирәк, безнең филология һәм сәнгать институтының иң тәҗрибәле, иң белемле укытучылары, филология фәннәре кандидатлары, галимнәр катнашты. Ике турда алып барылды олимпиада. Беренче турда без лексик, грамматик һәм коммуникатив биремнәренә текст белән эшләүне үз эшенә алган язма эшләр тәкъдим иттек. Һәм менә бу эш әлеге тур 70 балл белән бәяләнде. Икенче турда исә аралашу ситуацияләренә бәйле рәвештә сөйләшү туры дип атадык без аны. Һәм монда инде шулай иҗади биремнәр дә тәкъдим ителде. Студентлар үзләренең татарча җырлау, татарча шигырь сөйләү яисә халык иҗат үрнәкләрен сөйләп күрсәтте алдылар. Һәм менә бу тур 30 балл белән билгеләнде. Әлеге олимпиадада шулай ук безнең кунаклар катнашты, җитәкчелек катнашты, министрлар кабинетыннан Фира Разыховна Шакиева катнашты, Галимҗан Гыйльманов катнашты, һәм мәгариф һәм фән министрлыгыннан шулай ук әйдәп баручы консультант Мусина Гөлия Фәргатовна катнашты, һәм шулай ук чит илдән килгән кунаклар да бар иде. Германиядан, мәсәлән, Мюнхен университеты укытучысы Франциска Дэвис дигән укытучы ханым катнашты, һәм Америкадан Тенья Каролина университеты аспиранты Гарри Гуадагнова катнашты.
Казанда үткән рус телле студентларның татар теле олимпиадасы турында олимпиада комиссиясе әгъзасы Гүзәл Набиуллина сөйләде.
Азатлык радиосы.
Соңгы елларда бик күп татар авылларының тарихы язылды. Шушы көннәрдә тагын бер хезмәт Иске Иштирәк авылы тарихи исемле китап дөнья күрде. Аның авторы журналист Илфак Шиһапов китапның үзенчәлекләре турында Римзил Вәлигә сөйләде.
Менә Иске Иштирәк бу Лениногорск районы. Бик матур тарихи, матур эстетик. Кышлык ичендә моның нинди мәгълүмат соң менә кай вакытта колхоз җитәкчеләрен алдынгы колхозчыларны, элекке большевистик лидерларны санап чыгу яки анда энциклопедия бар, һәр китапның үзенчәлеге. Менә бу китапның мәгънәсе нидә гыйбарат?
Мәгънәсе бер нинди бабайлар сүзләренә таянып кына түгел, чиста документларга гына таянып, әйтик, шушы Самара, Мәскәү, Уфа, Казан архивларында сакланган документларга гына таянып, авылның беренче нигезләнгән көненнән башлап, шушыларын туплап, менә тарих итеп җыеп чыгару инде.
Димәк, бу авылны тасвирлау, аның урамнарын, кешеләрен, хуҗалыкларын, табигатын генә түгел, ә тарихын архив нигезендә тасвирлау ул бәхәсле әйбер, чөнки еш кына бер үк авыллар турында төрлечә легендалар йөри, ә кайбер вакытта, мәсәлән, Башкортстанда бик тырышып, матур-матур итеп китаплар чыгаралар һәм авылларның оешкан елларын күрсәтәләр һәм авылда кем яшәгән, нинди милләттән булган дигән ниндирәк исемлекләр бастырып чыгаралар. Шуннан соң кешеләр шак катып кала инде ул. Нинди авыл булганбыз, нинди кешеләр булганбыз, кемнәр булган дигән хурафатлар да яки хакыйкатьләр дә тарала. Билгеле бит, Илфак Шиһапов тарих белән казанып хакыйкатьне эзли. Үз авылын ничек тасвирлады икән?
Үз авылымда булгачтын бик лирикага бирләсем килмәде. Һәр бер әйткән сүзне документ нигезендә, әйтик, монда берничә дистә документ кертте мин үзгәртмичә, үз телендә, әйтик, татар телендә булганнарын татар телендә, урысча булганнарын урыс телендә, шәҗәрәләр төзүшендә метрика документларында керттем. Чөнки минем уйлавымча, авыл тарихы, төбәк тарихы бары тик шулай төзелергә тиеш. Без урысны күпме генә сүксәк тә, урыс архивларында безнең тарихка кагылышлы бик күп әйбер саклана һәм алар күбесен ашып та караган кеше юк. Әлбәттә, теге бабайлар сүзе, легендалар алар бер-бер, Ләкин аларны документ нигезендә тикшергәндә, кайчакта тушап дигән төгәлсезлекләр, төгәллекләр килеп чыга. Ә менә Башкортстан нине килгән вакытта мин шулай әйтәсем килә, Уфадан көнбатыш карак, ул якларда чынлыкта бер генә башкорт авылы да юк. Иң дөньякта сакланган башкорт авылы ул Канлы Төркей бездә краендагы. Кай вакыт башкорт тарихчылары, башкорт милләтчеләре шундый рәгәйбер әйтәләр. Менә көнбатыш башкортлар, алар татарлар тәсирендә узак яшәп, татарлашканнар дип. Канлы Төркей берничә йөз ел шушы урында тора, тирә-ягындагы татар авыллары, ләкин алар үзләренең телләрен дә, бөтен башкортлыкларын да саклыйлар, бер дә татарлашмаган.
Бу Уфадан көнбатышка инде, мәсәлән, Көньяк көнбатышына карасаң, Бишбүләк, Мияк районында анда башкорт авыллары бар. Менә Бишбүләктә 4 авыл бар. Бикылкын, Кай, Куашкын, Азнай. Дөрес, шушы 4 авылда ничектер перпис буенча 6000 башкорт яши дип саналайын һәр хәлдә районда. Мияктә дә бар, Дим буенда да бар алар. Ләкин аларның кырыенда башка милләтләр дә бар. Ә менә бу сез әйткән әйбер бу Туймазы, Бүздәк, Чакмагыш, Кушнаренко, Илеш районнары турында сүз бара, 4 ил.
Ул якта бер генә башкорт авылда, бер генә тиге җирле башкорт милләте кешесе дә юк. Аннан башкорт дигән әйбер ул күпчелек шыракта катлам. Ул милләт түгел. Бар, бүген без шын башкортлар дип санаган көньяк, көньяк көнчыгышта, әйтик, Х белән сөйләшүче, аларның күпчелеге, әйтик, менә табыннар, күпмедерлештә катайлар, шушы руга килгәннәр, алар шул ук сибир татарлары, ә булай нигездә ул халык Нугай урдасының төп халкы урында калган. Һәм бу әйбер документлар нигезендә раслана торган әйбер, чөнки Иван Грозный, Явыз Иван дибез инде Казанны яулап алганнан соң гына 16-нчы гасыр белән 17-нчы гасыр шигырендә генә беренче тапкыр башкортлар телгә алына башлый. Бу якка килсәк, бик күп уйдырмалар, бик күп ялган, ләкин бу әйбер әкрен генә үз урынына кайта, халыкны тиле дип санарга ярамый бит инде.
Инде иске иштерәк. Ну сезнең авылны кайсы кеше Мишель дип сөйләгән шул якларны әйбез. Кайбер документлар буенча бар, Леногорск, Әлмәт якларында башкорт дип әйткәннәр инде. Ләкин элекке заманда алай башкорт татарга бүлү булмаган бугай.
Юк, бер дә юк. Алар документларда да үзләренең телләрен ул вакытта да 18-нче, 19-нчы гасырда да татарча дип, үзләрен татар дип таныганнар. Башкорт катламына кергәннәре дә. Документлары бар алар.
Телләрне барыбер төгәл итеп санамаганнар. Кайбер төбәкләрдә динне санаганнар, ансы булган. Ә бу сословиялар диннәр кирәк салым салу.
Салым алыр өчен.
Ие. Православ динендә булса, сиңа өстенлекләр. Эш укынсаң, сине бәлки анда армиягә алу, яки әлдә төрмәгә утырту, бәлки җир бирү мәсьәләсендә йомшаклыклар булган инде. Шуңа күрә санаганнар. Һәм салым алганда кайбер медләрдән күбрәк алына, кайберләреннән азрак.
Әйе, анда бары тик шушы икътисади бүленеш. Башкорт дигән катлам, алар җирнең хуҗалары.
Менә сезнең авыл хуҗалармы или күчеп килгән мәшәкләрме?
Юк, безнең авыл буш урынга Россиянең беренче нефтепромышленнигы Нәдер Уразметов бу кеше Казан тарханнарыннан безнең авылны нигезләүче Иштирак Сәетовның алар туганнар. Булар Казан ханлыгы чорында югары Тархан катламына кергән. Һәм менә шуннан соң 150-200 ел вакыт үткәчтен буш яткан урыннарга дәүләттән җир алып Әлмәт, Лениногорск, Бүгелмә, Самара өлкәсенең күпмедер өлеше 40-тан артык авыл салган шушы менә бер нәсел.
Менә китапның 47-нче битен ачам. Әлмөхәммәт Сәйфелмәлеков 31 яшьтә инде бу.
Әйе.
Әнисе Балик, Балик Әмир, хатыны Рәхимә, балалары Мизифа сыңнысы, тагы бер сыңнысы 19 яшьта, шулай дип әйтелгән. Менә үзе безнең Дүсәне авылының санаганын мин карадым 17 елның күзендә санаганнар.
Әйе, бу сыңнысы.
Анда башка дип язылган. Анда язылган 2 сыер, 4 сарык.
Әйе.
Һәм 2 ул, 1 кыз. Дип, менә ягъни сарык саны һәм кеше саны цифр белән генә күрсәтелгән, исемләре күрсәтелмәгән, ләкин милләтен башка дип куйганнар. Сословиесе дип инде.
Сословиесе монда
бар милләт дип аталган ул.
Юк, милләт дип аталмаган.
Урысча бланкасында шул бар.
Сословиесе дип язылган.
Национальность дигән сүзе бар.
Башка дип язылган. Менә мин бунда бер кызык кына әйбер. Әйтик, башкорт тарихчылары һәр вакыт шушы ук Сәндиаров та Нарага һәр вакыт башлый бөтен кешегә мин игътибар итәргә әйтерим. 5-нче ревизиядан. 5-нче ревизия 1795 елны үткән, һәм чыннан да монда шак дигән авылның башкир, башкирцы дип язылган җирләре бар. Һәм аның буенча килеп чыга әйтик, теләсә кайсы авылны аласың да, бөтенләе белән башкорт дип язылган. Ләкин Уфа тарихчылары бер кайчанда 3-нче, 2-нче, 1-нче ревизияларга карамыйлар. Чөнки аларда шушы ук авылларда яшәгән кешеләрнең чиписта татар икәнне күрсәтелгән. Алар аның барлыгын беләләр, ләкин алар аның турында әйтмиләр. Чөнки моның сәбәбе гади. Петр 1-нче указы нигезендә үткәрелгән 1-нче ревизиядә, аннан соң үткәрелгән тагын 2 ревизия. Берсе 1746-47 дә, 1762 дә ул вакытта милләтләр исәпкә алынган. Ә 5-нче ревизия 1795 елдан. Монда уже катламнар, бусы чиста салым өчен. Шуның өчен әйтик, сезнең Дүсән авылының да искерәк ревизияларын карасаң, анда чиста татарлар дип язылган, чөнки сезнең бабаларыгызның Минзәле язынан күчеп килгәне билгеле, татар кабиләсе, Нугай ордасына кергән татар кабиләсе, меңнәр кабиләсе. Аларның башкортларга бернинди катнашы юк. Бик ерак меңнәр Кубаннан күчеп килгәне Башкортстан, Оренбург һәм Татарстан территориясына, ул билгеле факт тарихта. Моны Рычков язып калдырган әйберләр дә бар.
Мине кайбер битләрендә моның рәсемнәр бик матур. Тамгалар күрәм мин монда, конкрет сызыклар ниндидер, булар нәрсә аның?
Булары шин татар тамгалары, безнең татар тамгалары күпләп барланмаган. Моның белән әзрәк күпмедер күләмдә Марсель абый Ахмедзянов шөгыльләнде инде, ләкин татар тамгаларына гына багышланып чыгарылган айрым хезмәтләр булганы юк әле. Ул тамгалар йөзәр ел гына түгел, меңәр ел үзгәрешсез килгән, һәрбер нәселнең, һәрбер руның үз тамгасы һәм алар бик күп. Шуның өчен мин дә безнең авылга кагылышларын барлап китапка китергә булдым, бәлки кемдер киләчәктә тиешләсә шушы төбәктә булар бар. Фырсаттан файдаланып, әйтәсем килә, авыл тарихын язу бер әйбер, аны китап итеп бастыру бит әле икенче әйбер.
Затлы китапны бит кем хисабына бастырдым? Дәүләт бирде мә?
Юк, үзебезнең авылдан чыккан эшмәкәрләр, әйтик, берсенә аның Казанда, Гобайдуллин, Тахир Шамсулла улы, аннары ике туган чалда яшиләр инде, бер туган Рәсим белән Рафаэль Туктаровлар, алар бер сүзсез, энем, мондый эшсез икән, моңарга акча китләүсез күпме кирәк, шуның хәтле ал дип. Үзебезнең авыллардан мондый әйберне көтмәгән иде. Чын күңелдән рәхмәтле. Үзебезнең иштерәк бабайга барып тоташа торган дистәләп шәҗәрәне төзү бөтенесе өчен кызык булды. Әлегә китапны авылда күргәннәре юк, ул мин типографиядан алдым да сигнальный ун экземплярны тотып сезгә кердем.
Рәхмәт, Иске Иштерәк авылы тарихы дигән тинакына исемле, затлы, хәзергә 500 генә данәгә басылган. Демәк, бу бик затлы кешеләрдә була торган, ләкин мондый китап һәр авылга кирәк, һәр гаиләгә кирәк. Чөнки бу бит авыл түгел, бу гаиләләр.
Бүгенге көндә архив документларына нигезләнеп, һәр авылның тарихын һәм һәр кешенең нәсел агашын, шәҗәрәсен төзергә мөмкин. Һәм бик ерак дәверләргә, хәтта Казан ханлыгы җимерелгән чорларга хәтле китереп җиткерергә мөмкин.
Кызыксынучылар булса, табарлар, тарихында табарлар, кешесендә табарлар. Киңәшендә Илфак Шиһаповтан сорарлар.
Кемнең кайсы авыл буенча нинди консультация, нинди киңәш кирәк? Бик күп татар төбәге буенча материаллар безнең кулда инде бар. Күпмедер кешегә ярдәм итә алабыз. Эшләсеннәр генә.
Иске Иштирәк авылы тарихы исемле китап чыгарган журналист Илфак Шиһапов белән Азатлык радиосының Казан студиясендә хәбәрчебез Римзил Вәли сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, көзге һәм кышкы салкын һава азатлык тапшыруларын радио алгычлар аша тыңлау сыйфатына зыян итмәсен өчен 30 октябрьдән безнең тапшыруларның ышлыклары үзгәрде. Хәзер безнең 1 сәгатьлек тапшыруны Казан вакыты белән кичке 7-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9545, 25 метрлы дулкынның 11720 ышлыгында тыңлый аласыз. Шулык тапшыру бераз үзгәрешләр белән кичке 11-дә 41 метрның 7530 ышлыгында кабатлана. Икенче көнне иртән ул тапшыруны тагын 2 мәртәбә кабатлыйбыз. Иртәнге 7-дә 49 метрның 5975 һәм 41 метрның 7390 ышлыгында. Иртәнге 9-да аны соңгы мәртәбә 31 метрлы дулкынның 9535 ышлыгында кабатлыйбыз. Азатлык радиосы тапшыруларын интернетта azatlik.org сәхифәсендә, шулай ук Hotbird һәм AsiaSat ярчиннәре аша тагын да яхшырак сыйфатта тыңлап була. Ярчин аша тыңлау мөмкинлекләре турында тулырак мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Ozatlık Radyosu'nun Totar hem başka tillerindeki bugünkü programımızı şunun bilen tamam. Topşuruna Praga'daki studiyede Naif Akmal alıp bardı. Sizge isenlik hem iminlik tilibiz. Sağ buluğuz.